Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Свобода. 1 серпня 2004 року, неділя, в Україні 20-та година. Розпочинаємо прямий ефір про і контра, за і проти на хвилях Радіо Свобода. В цей по-справжньому літній вечір із шквальним вітром і грозами будемо говорити про одну зі справжніх проблем України – проблему вибору майбутнього її президента. У нашій студії гості-експерти, яких я сердечно вітаю і рекомендую вам, шановні слухачі. Це політолог, головний редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало та директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Дякую вам, панове, за участь у нинішньому ефірі. Вести його буду я, Надія Степула. Мені допоможе звукооператор Михайло Петренко. До дискусії за кілька хвилин, а спочатку новини з України та світу, котрі підготував і читає мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Дякую, Надія. Вітання шанувальникам Радіо Свобода. Сьогодні розпочалося заповнення нафтогону Одеса-Броди черговою партією технологічної нафти, обсяг якої становить 25 тисяч тонн. Заповнення технологічною нафтою розпочалося із 52-го кілометру нафтогону. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Укртранснафта». У повідомленні сказано, що протягом серпня цього року передбачається закачати в нафтогін Одеса-Броди не менше 250 тисяч тонн технологічної нафти. Витіснення технологічною нафтою консерванту з нафтогону відбувається вперше на теренах країн СНД. 15 студентів вирушили у похід на Київ в рамках акції протесту сумських студентів, які вимагають скасування рішення про об'єднання трьох вузів. Як повідомляє інформцентр студентського супротиву, похід довелося розпочати без розголосу, оскільки в ніч на неділю на студентське містечко було вчинено рейд міліції. Станом на середину сьогоднішнього дня затримано 13 осіб – учасників акції студентського супротиву, трьох сумчан та 10 осіб із інших регіонів України – активістів громадських організацій «ПОРА» і «УНА-УНСО». Ці прибулі з інших міст мали забезпечити супровід студентів на усьому маршруті «Суми-Київ» та безпеку від провокацій. Сьогодні ранком близько тисячі студентів, викладачів, батьків і їх прихильників пікетували будинок Сумського міського відділу міліції, які вимагали звільнити затриманих. Близько 40 хвилин вони стукали пластиковими пляшками, скандували «Відпустіть наших товаришів! Ганьба міліції!». Заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Руденко, який курує роботу правоохоронних органів, спробував пройти з батьками до затриманих студентів, але будинок міліції був зачинений. Заступник начальника обласного УВС Костянтин Безпалов не дав коментарів, а сказав, що пізніше відбудеться прес-конференція, на якій вони прокоментують ситуацію. Сьогодні президент України Леонід Кучма, перебуваючи в Криму на відпочинку, зустрівся з американським конгресменом Куртом Велдоном. Як повідомляє прес-служба українського президента, під час бесіди сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та міжнародну проблематику. Курт Велдон, республіканець, член Палати представників Конгресу США, неодноразово очолював делегацію членів Палати, які відвідували Україну. Президент України Леонід Кучма також в Криму зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Зурабом Жванією. Вони обговорили внутрішньополітичні і економічні ситуації в Грузії і Україні. Співрозмовники також зупинилися на питанні взаємодії обох країн в рамках ГУАМ та міжнародній проблематиці. В ефірі новини Української служби «Радіо Свобода». Міжнародні повідомлення. У Південній Осетії минулої ночі в перестрілках вбиті 6 осіб з осетинського боку і поранені двоє грузинських поліцейських, заявив міністр внутрішніх справ Грузії Іраклій Окруашвілі. Представники Грузії і Південної Осетії звинувачують один одного в провокаціях. Командувач мішаними силами з підтримання миру Святослав Набздоров вважає, що перестрілки триватимуть, поки із зони конфлікту не буде виведено грузинську поліцію, яка не має відношення до миротворчих сил. В Мосулі на півночі Іраку поруч з поліцейською дільницею вибухнув замінований автомобіль. Загинули 5 поліцейських, понад 50 осіб поранені, з них більшість – мирні мешканці. На околиці міста Самара на північ від Багдаду сьогодні під час вибуху закладеної на узбіччі дороги бомби загинув військовослужбовець США, ще двоє поранені. В іракському місті Ель-Фалуджа тривають бої між американськими військами і загонами повстанців. Вбито не менше 10 іракців, 35 поранені. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Сауд Аль-Файсал і глава Ліги арабських держав Амр Муса обговорили проблеми гарантування безпеки в Іраку. Головним питанням зустрічі була пропозиція Саудівської Аравії відправити в Ірак військовослужбовців із арабських і ісламських країн. На думку Аль-Файсала, ісламський миротворчий контингент повинен замінити війська коаліції в Іраку і діяти під контролем ООН. В Афганістані, за офіційними даними, зареєстровано вже 90% виборців. За інформацією ООН, до списків внесено приблизно 8 мільйонів 700 тисяч осіб. Загальна кількість виборців в Афганістані становить понад 9,5 мільйонів. Вибори президента країни призначені на 9 жовтня. На посаду глави держави претендують 23 кандидати, зокрема чинний афганський лідер Хамід Карзай. Як мінімум 9 співробітників виборчих комісій були вбиті талібами і бойовиками Аль-Каїди під час підготовки до виборів. І надія на цьому поки що в мене все.
Дякую, Вікторе. Це були новини від Віктора Міняйла. Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо прямий ефір «Про і контра». Отже, темою нинішньої дискусії є вибори президента в Україні і проблема вибору. Імідж кандидатів під кутом зору іміджу України. Яким чином образ того чи іншого кандидата відбиває надії та сподівання пересічного виборця? Як майбутній вибір може вплинути на імідж усієї країни, на її майбутнє? На ці та інші питання наші шановні експерти шукатимуть відповідей. Можете долучитися до дискусії і ви, дорогі радіослухачі. Телефон у студії 490-2905, код Києва 8044. Очікуємо ваших дзвінків хвилин за 20. Станом на нинішній день кандидатами у президенти України зареєстровані 22 претенденти на звання керівника багатомільйонної держави. Така кількість з'явилася вперше за всі часи виборів президента в незалежній Україні. Список, очевидно, вже відомий виборцям. Під час обговорення ми зможемо його нагадати. Серед кандидатів у президенти поки що, принаймні, зареєстровано тільки одну жінку. У реєстрації Центрвиборчкомом відмовлено численним особам, котрі подали свої документи, не оформивши їх належним чином. Власне, до сьогодні, 1 серпня, Центрвиборчком іще приймає документи висуванців кандидатів у президенти. Потенційні кандидати до кінця нинішнього дня можуть ще подати заяви про намір балотуватися, хоч документи мають бути завірені нотаріально датою 27 липня. Тому несподіванки можуть ще бути в тому плані, що список нинішній може бути ще ширшим. Проте 22 претенденти вже розпочали передвиборчі перегони. Здавалося б, такий список передбачає широкий вибір. Чи відбиває цей список очікування виборців? Це запитання до обох наших експертів. Але до того, як ви, пане Полохало, розпочнете дискусію, оприлюднимо короткий соціологічний вивід. На нинішній день, як свідчать дані опитування суспільної думки, проведеного агентством Ліга Бізнес Інформ і оприлюдненого у вчорашніх ЗМІ, 70% виборців уважно стежать за процесом перегонів і вже визначилися на рахунок того, за кого будуть голосувати. 3,2% громадян не цікавляться виборами президента взагалі. 6,6% ще не визначилися зі своїм вибором. І 9% висловили думку про те, що серед кандидатів немає жодного достойного. Пане Полохало, вам тепер слово.
Ну, по-перше, цікавим є сам список, список тих, хто подав заяви як майбутні претенденти президенти до Центральної виборчої комісії. Хочу сказати, що багато хто з політологів, я в тому числі, помилилися, коли очікували, що буде набагато менше кандидатів, претендентів. Я робив такий прогноз, це буде два основних фаворити, ну це, звісно, вони так і залишилися, Ющенко і Янукович, і десь 8-9 політичних акторів, так би мовити, другого і третього плану. Насправді вийшло тут частково.
Чи ви вже знаєте, чому ви помилилися?
В принципі, це помилка не є принциповим, не як до характеру, не як до змісту, на мій погляд, чи до особливостей цієї виборчої кампанії. Але все ж таки сутність цього списку не змінюється, тому що залишається два претенденти, які мають найбільший, згідно з вашими даними, які ви назвали, згідно з тими, які провели нещодавно от центр імені Разумкова. Справді, ми сьогодні бачимо два основних ймовірних переможця. Один з них буде президентом України, це або Віктор Ющенко, або Віктор Янукович. Скоріше всього, це трапиться у другому турі, найбільш вірогідно, хоч теоретично я не виключаю, і перший тур переможця. І є актори, так мовити, другого плану. Я б до них, до другого плану, відніс би насамперед Симоненка і Мороза, які спроможні набрати десь до 15% разом виборців, і голоси яких будуть дуже важливими для розподілу, або для зміни ситуації вже в другому турі. І нарешті є ще, можна назвати, 2-3 політика. Це насамперед Кінах і Омельченко, якого, скоріше всього, зареєструють. І, які теж можуть відіграти певну роль на цих виборах. А також, скоріше всього, і Наталію Вітренко, я б дав би. Всі інші – це, ну, своєрідна така претендентська масовка, або б сказав би, така претендентська політична попса. Так, от, які створюють певний контекст, створюють певний фон, дають дуже багато інформації для іронії, для журналістів і таке інше. Ясно, що вони не вирішуватимуть долю виборів, хоча багато хто з них бере участь, як сьогодні називають їх, технічними, як технічні кандидати, які висунулися під патронатом тих чи інших більш могутніх політичних сил. Це не скільки самовисуванці, як вони себе висувають, а скільки, ну, певний такий елемент загального сценарію. Тобто ми сьогодні можемо говорити про певних політичних фаворитів і певних політичних аутсайдерів з точки зору виборчих перегонів. І тут немає значення, і це, тому я вважаю, що ця помилка не є принциповим. Чи це 8-9, чи там 15-23, аби в списку було 103. У даному випадку я звернув увагу, що Віктор Мінєло назвав, що в Афганістані там зареєструвалися 23 претенденти. Якщо говорити, що Мельченка практично зареєстрували сьогодні, то в нас стільки, скільки в Афганістані. Це таке порівняння, скажу, не на користь європейської країни, тому що в Афганістані тільки закладаються якісь підвалини для майбутнього. Але це може бути, могло бути і 203. Але все структурованість або розподіл, якщо хочете, основних політичних сил, бізнесових сил, уже відбувся, незалежно від того, від цього списку, довше він чи менше. Це тільки проблема не для політологів і предмети не для політичного аналізу, а скоріше це проблема для самої Центральної виборчої комісії. У всякому разі, я не виключаю, що багато хто з тих, що вже зареєстрований ЦВК, вони знімуть свої кандидатури, створять певний інформаційний привід на користь того чи іншого основного фаворита і, скоріше всього, на користь представника провладних сил, яким є Віктор Янукович. Отже, сама картина по собі не складна, політична картина. Чи відображає це загальну якусь структуру суспільства? Певною мірою так, хоч деякі сильні гравці залишилися за межами самостійної участі у виборах, хоч вони вже чітко визначилися, кого підтримувати. Наприклад, і Віктор Медведчук, і Сергій Тігіпко, і Карпа, і Марчук, і Литвин чітко заявили, що вони підтвердили, ну, так чи інакше, дехто чітко, дехто не так чітко, що ці саме такі важливі політичні і цікаві політичні актори, вони будуть підтримувати Віктора Януковича. Інакше кажучи, відбувається поступова така консолідація, дуже складно, суперечностями і складними такими політичними торгами, консолідація навколо Віктора Януковича, і ми тут бачимо тільки якийсь виняток, який, може, підтверджує це правило, консолідація навколо провладних сил. Я маю на увазі виняток у вигляді Кінаха і Омельченка. Але зрозуміло, що для багатьох, як і для Симоненка, для Мороза, для Кінаха і Омельченка, ці вибори, скоріше всього, розглядаються не як, цілком зрозуміло, тому що нераціональні політики, можлива перемога, а як ресурс в боротьбі для забезпечення свого власного політичного виживання, які роздають ці вибори, ну, як інструмент, якщо хочете, цього власного політичного виживання. У них своя гра, але мотив цієї гри – власне політичне виживання. Для деяких, як Наталії Вітренко, там, Кононова, не хочу називати навіть ці прізвища, тому що не варті політологічного аналізу, для них це є, скоріше, повернення того статусу, який вони мали. Ну, і, я думаю, це найбільша така програма маніо, максимум стати народним депутатом України в 2006 році. Таке наше суспільство. І я думаю, що практично, якщо хочете, Україна політична, Україна керівна, Україна опозиційна представила своїх кандидатів. Є ті, хто репрезентує її інтереси. Україна бізнесова, якщо хочете. Але Україна, як 37 мільйонів виборців, Україна, скажімо так, Україна громадян, думаю, багато що незадоволена цим списком. Звісно, вона б хотіла, можливо, інших кандидатів, але, скажімо, такого гіпотетично ідеального кандидату. І цей гіпотетично ідеальний кандидат, який консолідував би і який би, скажімо так, репрезентував би очікування більшості, оцю, якраз цього кандидата, ось цього українця, пана Ікс, якраз цього українця в цьому списку поки що не існує.
Дякую, пане Полохало. Пане Карасьов, яким чином, як відбиває список очікування виборців, на вашу думку?
Да, ну, репліка на останню тезу мого партнера. Я думаю, такого ідеального кандидату і не буде в Сполучених Штатах Америки, тому що і багато виборців американських незадоволені як Керрі, так і діючим президентом. Це ситуація характерна для Європи, так що тут ми...
Але в Росії Путін...
І це теж не самий ідеальний кандидат, це більш плебісцитарний кандидат. Але я перейду зараз до списку. Так, по-перше, на що відбувається список? Ну, по-перше, те, що ці вибори будуть дуже складні. Так, вони дуже специфічні, ці вибори. І вони не схожі ні на вибори 94-го року, тим більше на вибори 99-го року. У 99-му році фактично це був вибір між комуністом і кандидатом від влади, діючим президентом. Це були вибори більш такі сфокусовані навколо недовіри лівому реваншу, який репрезентував лідер комуністів на той час. З другого боку, це консолідувало правлячу еліту навколо діючого президента. Тому вибори були такі сфокусовані між лівим і нелівим кандидатом. А у 2004 році, по-перше, фаворитом, ну, реальним фаворитом не є вже лідер комуністів. По-друге, реальним фаворитом є лідер опозиції, але так називаємо правоцентристської опозиції. Або, хоч я не дуже згоден, що Ющенко є класичним правоцентристом, але таке є кліше у політологічній літературі, публіцистики. По-друге, ці вибори не носять такого сфокусованого ідеологічного характеру. Там правий на лівий. Або західний України, схід України. Ці вибори з точки зору позиціонування двох фаворитів дуже змазані, змікшовані. Ну, припустимо, Ющенко, я б не сказав би, що він кандидатом тільки Західної України. У нього дуже солідна, скажімо так, підтримка і на сході України. З другого боку, я б не сказав би, що він є правоцентристським кандидатом, тому що, будучи прем'єр-міністром, він зробив для соціальних виплат. І як соціальний кандидат він вже не є чистим правим кандидатом. А з другого боку, кандидат від влади, діючий прем'єр-міністр, так, він же представник крупного бізнесу. Як представник крупного бізнесу, крупної буржуазії, він дещо вже репрезентує правий спектр. Буржуазія крупна, вона завжди була не лівою, хоча воно, у неї риторика ліва, але це правий кандидат у цьому сенсі. Так, тому я б не сказав би, що хтось із них є лівий, хтось із них є правий, якщо казати про цих двох фаворитів. По-третє, ця виборча кампанія у 2004 році, вона накладається на початок передвиборчої кампанії у парламенті 2006 року. Фактично, ось цим списком Так, цією передвиборчою кампанією почалася парламентська кампанія 2006 року. І багато політичних гравців, політичних лідерів, їх можна називати гравцями другого плану, я їх називаю дещо по-іншому, там міноритарні кандидати, так, по відношенню до мажоритарних кандидатів, ті, які мають можливість зібрати більше голосів. Міноритарні кандидати фактично вже вони розкручують свої партійні бренди, лідерські амбіції на вибори 2006 року. Тому вони являються учасниками цієї президентської кампанії з точки зору вже парламенту 2006 року. Далі. Ще тому, ось тому, що ця кампанія не має чіткого ідеологічного забарвлення, так? Дещо розмита з точки зору позиціювання на право і ліве, на захід, схід, комуніст, антикомуніст, тут нема такого. Багато в чому ця сама передвиборча кампанія є технологічним проєктом. Особливість цієї кампанії не в тому, що вона буде видвигати і репрезентувати якісь великі проекти майбутнього України, скільки те, що вона сама є технологічним проектом. І багато міноритарних кандидатів, по суті, являються кандидатами, які, у яких інфраструктурні функції. Вони мають створювати інфраструктуру для кандидатів-фаворитів, для кандидатів-лідерів. Це стосується як лідера опозиції, так і кандидата від влади. Серед них є багато, я би розподіл далі продовжував, є кандидати-артисти, я їх називаю, так? Це кандидати, завдання яких вносити нову стилістику кампанії, стиль, естетизувати її, так? Зробити менш драматичною, обсмислювати смисли, які мав би нести, допустимо, кандидат-фаворит. Проти Ющенка і кандидата-фаворита, ось таким артистом виступає Корчинський. Але я б не виключав, що у нього є серйозне завдання розкручувати своє братство на вибори 2006 року і виконувати оцю естетичну функцію вже в парламенті 2006 році. А з точки зору опозиції, таким кандидатом є Бродський. От я прогнозую таку артистичну дуель Бродського і Корчинського. Це буде дуже цікаво, тому що один на бронівики, другий на поливальній машині. Це вже носить такі карнавальні елементи у передвиборчу кампанію. І останнє. Я дещо не згоден з своїм колегою з приводу того, що є, що тільки два кандидати лідери. Ні. З точки зору структури кампанії, у нас є чотири лідера. Це Ющенко, Янукович, але б я сюди включив би, і Симоненко, і Мороза. Хоча вони останні, Симоненко і Мороз, не пройдуть до другого туру. Але, по-перше, вони візьмуть дуже змістовну частину електората, достатню кількість електората. І, по-друге, їх участь у цій кампанії дуже буде важлива з точки зору критики або підтримки тих чи інших кандидатів. Не думаю, що Мороз набере велику кількість голосів, там більше за 10%. Але його участь, його авторитет, вага в українській політиці теж буде впливати на перебіг дій кандидатів фаворитів і на перебіг цієї кампанії. Ну і останнє. Все ж таки оця дробність списку, так, оцей технологізм, непередбачуваність кампанії і сам цей список свідчить про те, що Україна дуже гетерогенна у політичному сенсі нація, що дуже сегментування електорату високе. І тому я б не відносився до цього списку дещо так зневажливо, тому що є велика кількість кандидатів, і сюди я включав би і Омельченка, і Кінаха, і Вітренка, і Кононова, які репрезентують стабільні сегменти українського електорату.
Дякую, пане Карасюк. Мені підказує звукооператор, що у нас є слухач чи слухачка із Одеси. Просимо вас до ефіру.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене два питання, в основному пану Полохову.
Будь ласка.
Перший питання. Не помішає ли Ющенко видвіження Омельченка? Потому что он не отнимет ли он у него киевский электорат? Это первый вопрос. А второй, не скажется ли отрицательно на рейтинге Тимошенко в 2006 году то, что она все-таки не участвует в этих выборах, на, так же, как Морозы, как все остальные.
Дякую вам за
якщо
запитання.
Дозвола,
прошу, пане Полков.
Якщо дозвола, шановна слухачка, я хотів би з другого питання, яке більш суттєве, на мій погляд, більш суттєве і більш значуще для політичного життя в Україні. Справді, останні опитування, які або опубліковані, або ще не опубліковані, засвідчують, що рейтинг Ющенка зріс майже до 30%, по деяким даним, 28-30. І насамперед, начебто, на перший погляд, без інтенсивної роботи штабу Віктора Ющенка. Але це зростання безпосередньо пов'язано, звісно, пов'язано із тим, що ті, хто робив свій вибір свого часу на користь Тимошенко, поки вона не стала союзником за силою народу, вони сьогодні вже як респонденти потрапили до симпатики Віктора Ющенка. Звісно, Віктор Ющенко сьогодні значно виграв, і його рейтинг значно зріс за рахунок насамперед базового електорату Юлії Тимошенко. Причому, я думаю, це зростання може бути ще більшим. Саме в цьому ресурсі. Щодо того, самої Юлії Тимошенко, якщо говорити ну, з точки зору раціональної такого, раціонального аналізу, то, на мій погляд, вона для себе власне, для власної своєї, якщо хочете, свого політичного статусу, ну, на цьому етапі, звісно, більше програла, ніж виграла. Я б сказав би, хоч, скажімо так, у неї міцні позиції, практично паритетні із Віктором Ющенком в силі народу, але я, наприклад, не впевнений в тому, що це дасть якісь серйозні особисті бонуси в майбутньому, конкретні бонуси. І тут, я думаю, Юлія Тимошенко піднялася над власними амбіціями, над власними можливостями. Тому що над власними можливостями, над власними амбіціями, я б сказав, пожертвувала певною мірою, якщо хочете, своїми, тим, чи не пожертвував Олександр Мороз. От Олександр Мороз вирішив іти і буде точно йти, на мій погляд, до першого туру. Максимум, що Олександр Мороз має зробити, це після першого туру закликати своїх виборців, проголосувати за того чи іншого, скоріше всього, на користь, скоріше всього, Віктора Ющенка. Хоч електорат Олександра Мороза, незалежно від його закликів, на мій погляд, на дві третини проголосує за Віктора Ющенка і без самого Олександра Мороза.
І тут цікаво, піде електорат Симоненка і Мороза за ними, чи вони схиляться до думки електорату?
Ні,
це теж буде тест на лідерство
цих партій. Ні, тут є електоральні розрахунки, які показують, що справді та електорат центрів України, або центрально-західному, центрально-східному, сільський електорат, який підтримує Мороза, другий вибір для нього є сьогодні або Віктор Ющенко, або Юлія Тимошенко. І ясно, що цей другий вибір зіграє свою роль в другому турі. І я завершую якраз це питання, це принципове питання. Я думаю, що тут якраз Юлія Тимошенко продемонструвала, якщо хочете, розуміння якщо хочете, суспільних очікувань. Тому що для багатьох виборців Тимошенко дуже важко було робити проблему вибору. Чи на проблему другого вибору. Особливо, коли ми кажемо, в центрі в Західній Україні. Хиталися, чи за Юлію Тимошенко, чи за Віктора Ющенка. Вона полегшила завдання для виборців сьогодні Юлія Тимошенко. Це практично, щоб тут не казали соціологи, майже арифметичний перехід, майже арифметичне приєднання електорату до Віктора Ющенка. І тому я думаю, що вона тут продемонструвала зразок ось того необхідного суспільно очікуваного компромісу, який зразок для всіх інших політиків. Щодо Олександра Амельченка, я думаю, що я сказав спочатку, для нього ці вибори – це елемент балансування між опозицією владою або стратегія балансування, якої дотримується давно. І це є для нього інструмент для власного політичного виживання. Але його ресурс насамперед обмежується таки Києвом. Причому Київ – це своєрідне місто, де голосують за Амельченка як за мера, але, як показують парламентські вибори, будуть голосувати не скільки за Амельченка, як за мера будуть голосувати.